jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ja nyt tänään niin mennään sitten katsomaan seuraavia asioita, mitä siinä tuleekaan eteenpäin. Lähdetään katsoa internetin toimintaa pikkuhiljaa syvemmälle. Ja nyt mitä viimeksi käytiin läpi tuota, niin otetaan piirrostyökalu. Noin. Luentokalvot takaisin. Viimeksi käytiin läpi pikkasen internetin rakennetta sillä ylätasolta ja katsottiin, että kaiken näköisiä uusia sanoja saattoi tulla esille. Ja nyt yksi, mikä siellä tuli, niin tämmöinen urli-terminä. Ja nyt mä jonkun verran puhuin osoitteista, niin ehkä semmoinen jäi sanomatta, että nyt tämä palvelun nimi tässä, niin se muutetaan sitten siellä internetin toimesta tai internetin palveluiden toimesta muutetaan IP-osoitteeksi tai internet-osoitteeksi. Eli nyt, jotta pystyttäisiin maailmanlaajuisesti reitittämään paketteja tai viemään paketteja paikasta toiseen, niin niillä pitää olla joku osoite sillä internetissä. Me ei nyt tässä katsotaan myöhemmin tarkemmin, mitä kaikkea muuta sillä pitää olla, mutta tärkeä asia on se, että okei, jokaisella palvelulla on internetissä oma osoite. Et se on vähän sama kuin te tuutte tänne yliopistolle, niin täällä yliopistolla on joku osoite. Et joskus te olette joutuneet selvittämään, että hei, missähän se Jyväskylän yliopisto on, kun mä oon sinne hakenut ja katsonut, että se sijaitsee Mattilaniemessä. Niin samaan tapaan tästä nimestä, verkkotunnuksesta, domain-nimestä, niin sitten internetin palveluilla selvitetään se internet-osoite, eli se sijainti sillä internetissä, että se sijaitsee jossain päin. Ei me sitä tässä saa tietää, mä käyn myöhemmin vähän läpi, miten me voidaan sitä selvittää, missä se sijaitsee joku tietty osoite, mutta oleellista se, että mä saan se osoite selville. Sitten siellä jää vielä selvittämättä se, että no miten me päästään sinne osoitteeseen. Mennäänkö me kävellen tai linja-autolla tänne Agoralle, niin samaan tapaan internetissä siellä sitten, kun internet-osoite on selville, niin sitten siellä internet taas, siellä omat palvelunsa sille, että se osoitteeseen saadaan vietyyn se informaatio, mikä sinne internetiin lähetetään. Et sen sitten yksityiskohtia katsotaan teoria 2 ja teoria 3 osiossa tarkemmin, mitenkä se toimii. Mutta nyt tässä vaiheessa niin tärkeää tietää, että okei, meillä on joku, käytännössä joku urli, jos on www-palveluista niin kysymys. Käytännössä joku palvelin jossain päin, tai sitten se voi olla sähköpostipalvelin, joku muu palvelin. Ja se on joku palvelu, jota jokin palveli tarjoaa. Ja nyt sitten jollain keinolla me saadaan se internet-osoite. Internet selvittää sen osoitteen meille tai tälle tietokoneelle, jotta se osataan sitten laittaa paketteihin se osoite. Mä paketeista puhun, niin siellä se paketti laitetaan dataa ja sitten siihen laitetaan ne osoitetiedot, niin se osoite selvitetään tuossa nimestä, missä se sijaitsee siellä internetissä. Ja nyt monesti siellä on eri tasoisia paketteja, mutta puhutaan, mä mainitsin IP-osoitteen, eli internetprotokolla on sitten tämmöinen maailmanlaajuista postia vastaava palvelija siellä internetissä, joka vastaa siitä, että ne paketit ja data menee oikealle laitteelle, oikeaan osoitteeseen. Niin monesti pakettia kun käsitellään, niin puhutaan IP-paketista. Sillä on munkin näköisiä paketteja, joilla on vähän eri nimiä, mutta IP-paketti on ehkä semmoinen, mikä törmää. Ja IP-paketti on semmoinen internetprotokollan paketti, että sinne laitetaan sitä dataa sisälle, mitä lähetetään, ja sitten ne osoitetiedot. Okei, no tässä mä avasin tämmöisen visualisoinnin internetiä visuaalisesti esittäviä karttoja löytyy sieltä internetissä pilvin pimeä, ja mä oon löytänyt taas tämmöisen, joka sitten kertoo internetin solmupisteet, eli globaali internetin solmupisteet, ja näyttää, sanotaan, että suurimmat solmupisteet, siinä numero kertoo sitten, että minkä suurunen se on suhteessa siihen välitettyyn informaatiomäärään, mikä sitä solmupisteen läpi menee. Jossain vaiheessa Lontoossa oli suuri solmupiste, mutta näköjään Frankfurt on nyt mennyt ohi siitä. En tiedä, johtuuko se Moskovan liikenteestä vai sitten siitä, että me on saatu Helsingistä datakaapeli, joka ohittaa Ruotsin tuossa mennessä. Tuosta voi tutkia siellä on tarkempaa tietoa. Sitten meillä on tuommoinen merikaapelitiedonsiirros. Me vähän nähtiin viime luonnolla sitä merikaapeleita. Tässä on taas erinäköinen kuva, jossa näkyy vain pelkät merikaapelit. Eli siellä on uutena saatu tuonne, kun mä saan siitä, uutena 2016 on saatu valmiiksi merikaapeli Saksasta Suomeen tai toisinpäin. Molempi suuntiin menee dataa, jolloin päästään ohittamaan Ruotsi. No, miksi me halutaan Ruotsi ohittaa? Me nähtiin viimeksi niitä Reititin laitteita nähtiin, niin nyt kun tänne, aina kun se data menee täällä jossain maan päällä, niin siellä on sitten reitittimiä, että ei siellä mene koskaan suorakaapeli maan läpi, vaan ei ole järkeä, että siinä menee suorakaapeli maan läpi, vaan siellä on reittejä, lähinnä kaupunkien kautta menee ne reitit, ja sillä jokaisessa kaupungissa on omat reitittimet, joissa se paketti sitten joutuu kokemaan ruuhkaa. Eli se reitit on yleensä semmoinen paikka, että sinne tulee monesta paikkaa dataa. Että pienemmiltä kyliltä tulee sitten siihen isompaan kaupunkiin dataa, ja siitä se sitten lähtee eri suuntiin se data. Nämä reitittimet on semmoisia pullonkauloja internetissä, jotka hidastaa sitä tiedonsiirtoa, koska siellä tulee ruuhkaa. Et sä et ole ainoa, joka siellä kulkee, ainoa, jonka dataa kulkee. Kun taas sitten tämmöinen merikaapeli, kun sä laitat sinne dataa, niin se on sitten kun sun vuoro mennä sitä merikaapeliä pitkin, niin sitten se menee pitkäkin matkaa ilman, että tarvii pysähtyä mihinkään odottelemaan. Ja nyt sen takia merikaapeleita suositaan, että päästään ohittamaan se reitittimien ruuhka, mitä tuolla mantereella tapahtuu. Tietenkin jos pitää päästä sinne mantereen, niin jossain kohtaa pitää mennä mereltä poiskin. Uutena tänne on rakenteilla tai suunnitteilla. Saankohan mä... No ei se osu. No nyt ei osu. Huono käyttää hiirtä. Uutena tänne on haaveiltu, että me saataisiin Aasiaan merikaapelireitti. Ja nyt nähdään, että se menee tuon Venäjää käyttää hyväksi esiin, että siellä nyt ready for service on, että oletuksena on 2026 olisi tuo kaapeli valmis, mutta saa nähdä siitä, että minkälaista liikennettä siellä menee vai meneekö ollenkaan. Että ideaalinen olisi se, että me saataisiin se merikaapeli kiertämään täältä kansainvälisten merialueiden kautta ja sitten päästäisiin tänne Aasiaan, niin ei tarvitsisi tuossakaan pysähtyä tuolla kaupungissa tai cable landing pointeissa, missä kaapeli menee maahan. Mutta se on suunnitteilla ollut. Se on ollut haaveena eurooppalaisilla, että päästäisiin Aasiaan nopeampi. Eli jos tästä saadaan yksi kaapeli tänne Aasiaan, niin se viive pienenisi hyvin paljon kuin mitä se tällä hetkellä on. Että sinne kierretään joko tuolta Aasian maiden läpi tai sitten tullaan täältä merikaapeleita, joka pitää päästä Euroopan läpi mantereelta tuonne jonnekin merelle ja sitten merikaapeliin pitkin. Okei. No, tuossa on sama kartta, minkä mä näytin viime kerralla. Mut, seuraavaksi mennään katsoa pikkasen hallintanäkökulmaa. Nyt siellä internetissä se on tekniikka on määritelty. Tämä hallintanäkökulma kertoo oikeastaan sen, että miten se tekniikka sinne internetiin on määritelty ja kuka sitä on määritellyt. Ja nyt mä otin tuommoista RFC-dokumentista suoran lainauksen tähän, että kukaan ei omista sitä internettiä yksinään. Eli nyt internet on verkkojen verkko, siitä kuulee puhuttavat, että se on verkkojen verkko. Käytännössä jokainen rakentaa oman verkkonsa ja sitten ne yhdistetään jollain tavalla toisiinsa. Jokainen hallitsee omaa verkkoonsa ja sitten on isompia operaattoreita ja pienempiä operaattoreita ja yrityksiä, korkeakouluja, organisaatioita, joilla on omia verkkoja ja sitä omaa osansa sitä verkosta hallitsee. Kukaan ei pysty sitä käytännössä sammuttaa sitä internettiin. No, mainitsin viime luonnolla, että siihen on teoriassa mahdollisuus, mutta se käytännön internetin sammuttaminen on ihan mahdotonta, että se saataisiin koko maailmalta sammutettua. Hyvin hankala olisi. Mut katsotaan se keinot, miten se saadaan, kun mennään tuonne eteenpäin opitaan eka, että miten se internet toimii, niin katsotaan ne kriittiset paikat, mistä se saadaan sammutettua. Okei. Ja nyt internetin kehitys, sitä ei mikään standardointiorganisaatio lähtenyt kehittämään. Toisin kuin esimerkiksi matkapuhelintekniikka, niin siellä on standardointiorganisaatiot, jotka kehittää sitä eteenpäin. Tämä internetin kehittäminen on lähtenyt hyvin pienestä, että siellä on ollut tarve saada yhteys päätelaitteelta isompaan tietokoneeseen. Käytännössä silloin, kun tietokoneet kehitettiin, niin ne oli huoneen kokoisia laitteita, ja ei sulla ollut omaa koneetta olemassa huoneessa, vaan jossain yliopistossa, korkeakoulussa, niin siellä oli käytännössä näyttö ja näppäimistö, mistä meni johto sinne yliopiston yhteen isoon pääkoneeseen, ja siihen piti saada sitten kommunikaatiomekanismi siihen koneen välille, ja sitten niitä pikkuhiljaa niitä isoja koneita alettiin verkottamaan korkeakoulujen välillä, ja siitä se internet pikkuhiljaa kasvoi. Ja nyt se tehtiin erilaisia ehdotuksia, rakennettiin erilaisia laitteita, mitä ei ollut olemassa, kaikki piti rakentaa, ja sitten mietittiin sitä, että miten saadaan se toimimaan. Sitten piti tehdä jonkinlaista koodiakin, kun oli niitä laitteita, ja nyt sitten pikkuhiljaa on saatu ne, tai saatiin ne peruslaitteet, eli meillä on jonkunlainen verkkoliityntä laitteessa, ja sitten on jonkunlainen koodi, jonka avulla me pystytään käyttämään sitä verkkoliityntää, ja sitten on joku kommunikaatiomekanismi siinä, että me saadaan ne koneet ymmärtää toisiaan, mitkä kommunikoi keskenään. Eli laitteet, verkkoliityntä käytännössä, sitten protokolla, kommunikaatiomekanismi, miten ne ymmärtää toisiaan, sitten on se koodauspuoli, jossa koodataan sitten se protokollan toiminta sinne laitteisiin. Ja ei ollut mitään, tehdään valmiit standardit ja lähdetään sitten rakentamaan, vaan eka rakennettiin ne laitteet, koodit, protokollat, ja sitten huomattiin, että hei, näitä pitäisi ehkä dokumentoijakin, kenestäkään se dokumentointi ei ole kovin kivaa mutta sitä kumminkin ajateltiin, että ehkä nämä pitää dokumentoida, että me pystytään kertomaan, että miten, minkälainen protokolla, minkälainen koodi sun pitää tehdä, että sä pystyt kommunikoimaan just tämän meidän laitteen kanssa. Okei, no siinä tulee nuo RFC:t sitten kysymykseen. Eka tämmöinen kuva vielä. Kuka hallitsee internettiä? Siinä on varmaan kirjoitusvirhe. Alun perin Suomessa ne internet kirjoitettiin isolla kirjaimella, kun tarkoitettiin koko maailmanlaajuista internettiä. Ja siitä on erikseen intranet, joka on organisaation sisäinen verkko, ja pikkukirjaimella internet tarkoitti muuta verkkoa. Nykypäivänä sitä muuta verkkoa ei ole, vaan se on käytännössä koko internet. Niin suomen kielessä saa käyttää isoja pientä kirjainta. Mä oon yrittänyt vaihtaa pieneksi kirjaimeksi pikkuhiljaa, mutta ei kaikkien kerennyt. Mutta tämä kuva tässä, niin kuka sitten internettiä hallitsee, who runs the internet, on tuolla nimenä, ja siellä on vastauskin, että ei mikään organisaatio eikä ihminen eikä hallitus koko internettiä hallitse. Siellä on tietenkin hallituksia, valtioita tällä hetkellä maailmassa, jotka hallitsee omaa internettiä aika raaalla tavalla, mutta periaatteessa koko internettiä niin ei kukaan hallitse. Oma osansa pystyy hallitsemaan. Se internetti perustuu siihen, että jokainen hallitsee omaa verkkoa. Siellä on omat säännöt päteä, mutta sitten kun sä kommunikoit muiden verkkojen kanssa, niin siellä on taas julkiset säännöt ja niitä pitää käyttää. Ja kuka ne julkiset säännöt määrittelee, niin alun perin se oli parikymmentä henkeä, jotka kehitti tätä internettiä. Ne pikkuhiljaa sitten kirjoitti niitä RFC-dokumentteja, päästään siihen kohta, mitä siinä äskenkin oli viitattu. Ja sitten kun se alkoi internet kasvamaan, sitä pikkuhiljaa sitten tätä työtaakkaa, niin perustettiin erilaisia organisaatioita, jotka sitten internetin kehitystä vie eteenpäin. Ja milläs mä pääsen, mun pitää varmaan avata uuteen ikkunaan, että mä pääsen vähän zoomaamaan No tässä on muutamia näitä organisaatioita, ei näitä tarvitse oppia ulkoa, mutta sen verran, että siellä on tärkeitä organisaatioita, jotka vastaa isoista asioista, niin kuin tämä ICANN. ICANN on tämmöinen kattojärjestö sille, että me saadaan ICANN vastaa niistä internet-osoitteista. Se vastaa erilaisista protokollista, eli mitä parametreja siellä on käytännössä protokollien numeroinnista vastaa. Päästään siihenkin asiaan myöhemmin. Ja sitten sen vastaa näistä korkean tason verkkotunnuksista, eli kun siellä on .orgki tai jotain .fi tai .helsinki, niin ICANI on se, joka myöntää niitä tai vastaa niistä osoitteista, nimistä. Mutta käytännössä ICANI on tehnyt sille, että se on sitten on antanut tämän, tai valtuuttanut IANA-organisaatiosta, ja tässä tai näkyy tässä kuvassa, niin IANA on sitten käytännössä se organisaatio, joka jakaa näitä IP-osoitteita ja näitä .org-päätteitä. Et jos sä haluat .ari-päätteen, niin sun pitää IANAlle perustella, että hei, miksi sä haluat, miksi sulle pitäisi myöntää .ari-päätettä tai jotain muuta. Se on mahdollista, kun sulla on hyvät perusteet. Niin kun .helsinki on saanut oman .helsinki-päätteensä sen takia, kun Helsingin yliopisto on saanut helsinki.fi-päätteen. Niin Helsingin kaupunki on sitten saanut .helsinki-päätteen. Se ei ole kovin yleisessä käytössä. Mutta ICANI on tämmöinen kattojärjestelmä, joka on antanut IANAlle valtuudet. Valtuudet antaa esimerkiksi näitä internet-osoitteita. No, jotta sä pystyt käyttämään internetin, niin sä tarvitset niitä internet-osoitteita. Sulla pitää olla internet-osoite. Jos sulla on kotona tai puhelimessa kännykässä, niin teillä on jonkunlainen verkkoliityntä, niin harvemmin te näette, jos ette lähde itse selvittämään, näette sitä IP-osoitetta tai internet-osoitetta, mutta operaattori on teille myöntänyt jonkun IP-osoitteen, jolla teidän laite sit saavutetaan. Missä operaattori saa niitä IP-osoitteita, niin ei suoraan tuolta IANLta, vaan niin tässä mä pääsen, zoomataan pois, ja tuolla on tuommoinen alueelliset internetrekisterit. Internetrekisterit, eli nämä alueelliset internetrekisterit meillä Euroopassa on tämmöinen RIPE-organisaatio, jakaa sitten internetoperaattorille IP-osoitteita, internetosoitteita. Ja sitten ne internetoperaattorit jakaa niitä omille asiakkailleen. Ja nämä RIRit saa sitten niitä IP-osoitteilla sieltä IANA-alta. No okei, tällä hetkellä IP-osoitteet on loppu että siellä on semmoinen kuin versio 4 ja versio 6 internet-protokollasta, niin versio 4 osoitteet on loppu, päästään siihenkin myöhemmin tällä kurssilla. Mutta käytännössä se IANA jakaa niitä osoitelohkoja, jakaa sitten näille alueellisille rekisterille, ne ottaa sieltä pienempiä lohkoja, jotka sinne jakaa internet-operaattorille, se internet-operaattori jakaa omille asiakkailleen. No, vanhat organisaatiot tai vanhat siinä mielessä, jotka on organisaatiot, jotka on ollut kauan internetissä, internetin alkuajoista asti, niin on saanut ne sitten ennen kuin ICANIa tai IANA oli olemassa. Et ne silloin oli yksi henkilö, joka vastasi näistä internet-osoitteista ja siltä henkilöltä saatu ne. Eli käytännössä hyvin alkuaikoina siellä oli muutama henkilö, joka vastasi internetistä, niin kuin sitten sitä pikkuhiljaa jaettiin näihin organisaatioihin. No sitten siellä on tuommoinen Internet Society, joka tavoitteena on se, että meillä olisi avoin kaikille käytössä oleva interneti, kuka tahansa sitä saa kehittää ja niin poispäin. Eli tämmöinen organisaatio pyrkii kaikin laissa olevien keinoin, edistämään internetin avoimuutta, käyttöä ja kehitystä ja mitä muuta siihen liittyy. Sitten täällä on tämmöinen IETF. Nähtiin viime luennolla, kun oli se URN, niin siinä oli sen jälkeen jo kaksoispiste ja IETF. Eli IETF on tämmöinen organisaatio, joka tänä päivänä sitten käytännössä hallitsee sitä internetin kehitystä tai ei hallitse sitä, mutta jo mitenkä sitä sanottaisi. On vastuussa siitä, että miten se internet kehittyy. IETF hyväksyy kaikki uuden, mitä sinne internettiin tuodaan. Eli kun internettiä kehitetään, niin IETF on tämmöinen organisaatio, joka hyväksyy sitten sen, että okei, sulla on joku uusi protokolla johonkin kivaan sovellukseen, niin IETF sitten antaa sulle siihen, tai hyväksyy sen, jos se tarvitsee hyväksyä. Jos sulla on tämmöinen protokolla, minkä sä haluat, että kaikki saa käyttää sitä, että kaikki pystyy sitä käyttämään. Internetissä on myös yksityisiä protokolli, eli ei sun ole pakko kertoa, miten sun sovellus toimii, kommunikoi muiden laitteiden kanssa, että sä voit pitää se salassa ja silloin sun ei tarvitse mitään välittää mistään näistä organisaatioista. Mutta IETF on se organisaatio, joka sitten mahdollistaa sen internetin kehityksen lyhyellä aikavälillä. Sitten siellä on IRTF, joka pitkällä aikavälillä tekee samaa asiaa. Ok. Jes, siinä varmaan. No okei, siellä on vielä tuo V3C, joka sitten standardoi sitä, miltä nämä esimerkiksi web-sivut näyttää. No okei, tässä on kuva, mutta kun siellä on sitten toisella kalvolla, tässä on kaiken näköistä näkyvissä tässä siellä on muotoiluun liittyvää ja toiminnallisuuteen liittyviä asioita, niin V3C on se, joka hallitsee sitten tätä www-standardointia. Eli se on niin kuin, www on yksi internetin päällä oleva palvelu, ja sinällään me ei tällä kurssilla mennä siihen www:hen, koska se on niin kuin internetin päällä. Se käyttää internetiä tiedonsiirtoa. Ja mitä tämä V3C, niin okei, tähän saadaan hienot kuvat, saadaan kaiken näköistä, saadaan hienoa, mutta se tieto, me ei siihen mennä tällä kurssilla, siihen on muut kurssit. Et me ollaan tällä kurssilla, niin opitaan sitä, että miten se tieto liikkuu. Sitten tämä verkkoselain tuon V3C-standardien perusteella tai suositusten perusteella niin osaa tehdä tuommoisia hienoja kuvia tuolta. Otetaan tuo pois ja mennään eteenpäin. No kun se internet lähti kehittymään, niin siellä rakennettiin laitteita, tehtiin niitä koodeja ja siellä on nyt muutama kerran, kun tuommoinen RFC-termi esiintynyt, niin RFC tulee sanoista request for comments. Se lähti ihan siitä, että okei, kaverit kehitti jotain, ne halusivat sitten, onko tämä mitenkään järkevä tämä systeemi, ne pyyti kommentteja toisilta tutkijakollegoilta, jotka sitä internetiä pikkuhiljaa kehitti. Siellä piti saada dataa liikkumaan laitteiden välillä, minkälaisia ohjelmistoja niihin tehdään, että saadaan se kommunikaatio onnistumaan. Niin ne kirjoitteli toisilleen tämmöisiä paperilappuja, missä ne kuvasi sen, että mulla on tämmöinen ohjelma, joka tekee tämmöistä kommunikointia palvelimen kanssa, että mitä mieltä olette, olisiko se jotain parannettavaa, olisiko kehitettävää, olisiko jotain kommenttia. Aika usein se meni siihen, että no ei kenelläkään ollut mitään kommentoitavaa, ja sitten se jäi se request for comment, että se lähetettiin kommentoitavaksi, mutta se, kun ei mitään kommentoitavaa ollut, niin se niinku tuli tämmöiseksi de facto määritykseksi siitä asiasta. Et se, siitä jäi tämä request for comments-nimi, eli ne on semmoisia internetin toimintaa kuvaavia dokumentteja, jotka kertoo, miten sillä internetin laitteet, ohjelmistot, protokollat pitää toteuttaa, jotta ne pystyy kommunikoimaan laitteet siellä internetin laajasti tänä päivänä. Ne on kaikki julkisia dokumentteja, nämä RFC-dokumentit. Okei. Eli alkuaikana oli muistioita internetistä. Eli teknisiä ja sitten muunlaisia muistioita. Siellä ei välttämättä ollut tekniikkaa ollenkaan, vaan siellä niitä kommentteja ja kommenttipyyntöjä. Että se oli aika, kaverit kirjoitti niitä RFC:tä ja sitten pikkuhiljaa rupesi numeroimaan niitä dokumentteja, että rupesi pysymään hallussa se, että mikä dokumentti vastaa, että jonkunlainen indeksointimekanismi niihin dokumentteihin. Siellä on protokollien määrityksiä, eli määrityksiä siitä, miten kommunikoidaan erilaista palvelua, kun tarvitaan eri tasoilla sillä internetissä. Se käyvät ne tasotkin läpi myöhemmin, että siellä ei ole vielä katsottu muuta kuin, että meillä on tämä URL-taso ja sitten se internet-osoitetaso. No siellä sitten voi olla käytännön ohjeita sille, että miten verkkosovelluksia toteutetaan. Ja sitten siellä voi olla mielipiteitä ja huumoria. Otetaan tuolta huumori auki. Eli tämmöinen aprillipäivän request for comments, RFC. Nämä on ihan julkisia dokumentteja, nämä on RFC-dokumentteja, mutta nämä on aprillipäiväpiloja. Joku keksi joskus aikana, mikä tämä RFC-systeemissä on, että kuka tahansa voi ehdottaa RFC-dokumenttiin julkaistavaksi. Esittää sinne jonkun mekanismin internetiin liittyvän kehitysidean tai jotain internetiin liittyvää, niin kuka tahansa voi sen tehdä tämmöisen esityksen. Okei. No, siellä oli tämmöinen herra kuin Crispin keksi sitten jossain vaiheessa tehdä tämmöisen aprillipila-dokumentin. On olemassa semmoinen pääteohjelma. Ohjelmalla saadaan pääteyhteys, eli kun meillä on laite, niin voidaan ottaa tekstipohjainen yhteys johonkin palvelimeen. Tämä Telnet on semmoinen ohjelma, jota käytetään. Siinä ei ole mitään minkälaista salausta, mutta sillä pystytään ottaa yhteys esimerkiksi sähköpostipalvelimeen. Tai sanotaan, että pystyttiin silloin, kun salaus ei ollut tärkeä asia internetin alkuaikoina. Niin, olette huomannut, että joskus tietokoneet, puhelimet kaatuu, ohjelmat kaatuu, niin kaveri sitten kertoo, että lisätään Telnettiin tämmöinen randomly lose option. Eli nyt jos me lisätään tämmöinen optio siihen ja sanotaan, että no, ei käy, laitetaan se falseksi, niin silloin se Telnetti ei pysty katoamaan, ei pysty kadottaa paketteja, ei pysty kaatumaan ja Telnetti toimii ilman kaatumista. No tästä tuli sitten ensimmäinen tämmöinen RFC-dokumentti ja ihmiset välillä tai alkuaikana, kun ei ne tajunnut tätä aprillipilaa, ne otti tosissaan tämän. Ne rupesivat miettimään, hei miten mä saan tämän implementoitua, että mä saan tämmöisen telnettiohjelman, joka ei koskaan kaadu. Niin pitkä aikaa sitten siinä oli laitettu siihen RFC-dokumenttiin huomautus, että hei, kattokaa päivämäärä, tämä on aprillipila. Ja tuosta kun siitä se varmaan aukeaa, joo. Eli tämmöinen aprillipila, mistä sitten lähti pikkuhiljaa kehittymään tämmöinen kulttuuri, missä ei nyt ihan vuosittain, mutta aika usein niin joku keksii julkaista jonkun kivan internettiin liittyvän pilan, joka sitten pääsee sen IETF hyväksynnän sitten ja siellä ei kovin vakavaa tämä internet-kehitys touhu, että siellä on huumorimielellä mennään. No, jos on aprillipäivän dokumentti, niin siinä on että ensimmäinen kannattaa katsoa, että onko se julkaistu ensimmäinen päivä huhtikuuta, niin se on silloin aprillipäivän dokumentti. Eli muunlaisia dokumentteja, RFC:tä ei julkaista silloin ensimmäinen huhtikuuta. Okei. Okay. No siitä se sitten jatkuu ja katsotaan. Viime vuonnakin on tullut jotain, enpä käynyt joku protokollapoliisi, en ole käynyt kattoa. Tänä vuonnakin varmaan on tulossa, että aika usein on tullut viime aikoina. No täällä on tämmöinen kivoja keksintöjä. Kaikkia ei välttämättä ymmärrä, ennen kuin sitten internetin on perehtynyt johonkin tiettyyn osa-alueeseen tarkemmin. Mutta me ollaan opittu, että meillä on tämmöinen IP-datagrammi, tämä on se IP-paketti. Se internet-osoitteen, internet-paketti, jonka laitetaan internet-osoite päälle ja heitetään internettiin, niin tuolla sitten kaveri teki RFC-dokumentti, jossa määritteli sen, että kuinka IP-paketteja lähetetään linnuilla, käytännössä kyyhkysillä, laitetaan kirjekyyhkymatkaa ja miten IP-paketteja viedään. Eli nyt se internet-osoite kertoo paikan internetissä, jollain mekanismissa oli paketti pitää viedä sinne paikkaan siellä osoitteeseen internetissä, niin se on sitten fyysisen maailman tehtävä loppupelissä, että siellä on joku kaapeli tai langaton yhteys. Niin tässä on langaton lentävä lintu, joka systeemi vie sen. Tämä oli yleisesti lintujen käyttöä. Joku keksi sitten, hei, käytetään näitä kirjekyyhkyjä ja sitten jo Norjassa kaverit keksi 2000-luvun alussa, että hei, tehdään tämmöinen järjestelmä. Ne teki sitä RFC-dokumentin, jossa ne implementoi sitten tämän, että ne vastaotti paketteja reitittimelle, tulosi sinne paperille ja laittoi paperit kirjekykyyn selkään ja lähetti sitten, taisi olla Englantiin, ne taisi olla menossa. Ja sieltä sitten tuli aika paljon pakettia ja hävikkiä, mutta saivat teistä toteutettua sen käytön. Mä kertoin sitten tuolla RFC-dokumentissa, voitte käydä katsoa, että mitenkä oli toteuttanut tämän, että IP-paketit välitetään kyyhkysillä. Miksi tämä on tässä? Niin nyt aika monesti menee sitten kuulee sanottavat, että heidän RFC-dokumentit, ne on standardeja. Ei ne standardeja. Ne on dokumentteja, jotka kuvaa sitä internetin toimintaa. Sillä voi olla kaiken näköistä asiaa. Et se on tärkeä muistaa, että ei ne ole, jos otat joku RFC-dokumentti, niin ei se välttämättä ole standardi. No niin, siinä se tulikin. Kaikki RFC-dokumentit ja standardeja. Siitäkin on pitänyt oma RFC-dokumentit kirjoittaa, että kaikki RFC:t ei ole standardeja. Eli ihmiset, no vaikka tuommoinen aprillipila on aika nopeasti huomattu, että no ei se voi olla mikään oikea standardi, mutta siellä pitää ottaa huomioon, että siellä on kaiken näköistä ja ne ei ole standardeja kaikki RFC-dokumentit. Niin kuin jossain matkapuhelinmaailmassa, niin kun siellä tehdään joku määritys, niin se on samalla sitten kanssa standardi siellä. Tai jossain muussa tekniikassa, niin standardointi on, että näin mennään. Mutta RFC-julkaisun muoto on semmoinen, että nämä ei ole mitään standardeja. Kaikki. No, siinä on RFC-dokumentti, jossa on kuvattu standardointiprosessia. Kuka tahansa voi ehdottaa RFC-dokumenttia tai omaa muistionsa RFC-dokumentiksi. Siinä onkin ohjeet, että jos haluatte lähteä RFC-dokumenttiin aprillipäivän pilaa joskus tekemään, niin ei muuta kuin opiskelee asiaa. No, ne ei ole standardeja kaikki. Niillä on erilaisia statuksia näillä RFC-dokumenteilla. Katsotaan pikkasen näitä. Eli siellä on niitä standardeja. Osa RFC-dokumenteista on standardeja. Eli on saanut standardin aseman. Käytännössä sillä ei ole paljon väliä, oletko standardi tai oletko joku jollain muulla statuksella. Jos se systeemi on toimiva, niin sitä käytetään. Tänä päivänä käytetään paljon. Internetissä käytetään mekanismeja, jotka ei mitenkään standardeja. Niistä on RFC-dokumentti, mutta ei sitä koskaan saatu standardiksi asti määriteltyä. UTF-8 on tämmöinen merkistökoodausmenetelmä, jota internetissä tulisi käyttää. Et se on määritelty, että hei, käyttäkää UTF-8, kun te välitätte tekstiä internetissä tai merkistöjä, numeroita merkkeinä niin poispäin. Eli se merkistökoodaus tarkoittaa sitä, että kun meillä on tässä merkkejä, niin jollain tavalla ne koodataan binääriseksi informaatioksi, että UTF-8 on yksi sadoista, jos ei tuhansista merkistökoodausmenetelmistä, jota on kehitetty. Eli nyt jos te mietitte, että katsotte jotain olympialaisia ja siellä lukee haemailainen, tänäkään päivänä ne ei ole saanut niitä merkistökoodauksia yhdistetty siten, että saataisiin skandinaaviset aakkostot toimimaan joka paikassa. Eli se johtuu ihan siitä, että merkistökoodaukset on erilaisia. Kukaan ei voi pakottaa sinua käyttämään, mutta internetissä suositut, käytetään tämmöistä UTF-8-merkistökoodausta. No, tietokoneet, Linux ja Windows käyttää muistaakseni UTF-16. Eri ohjelmointikielet käyttää erilaisia merkistökoodauksia. Tämä on semmoinen asia, mikä on hankaloittaa esimerkiksi ohjelmointia silloin, kun te käsittelet tekstipohjasta dataa ohjelmoitaessa, varsinkin sitten, kun ruvetaan siirtämään sitä dataa. Sen takia on me täällä määritelty, että hei, kaikki käyttäkää samaa. Internetissä saa touhuta, miten haluaa. Ei kukaan voi pakottaa, mutta suositus on, että käytetään UTF-8. Okei. Nyt tässä on yksi RFC-dokumentti, joka on internet-standardi. RFC-dokumentin numero on siellä. Nyt jos se on saanut standardistatuksen, niin sillä on oma standardinumero. Sitten tältä näkyy kirjoittajat, tai näköjään siinä on laitettu joku organisaatiokin, mihin se kirjoittaja kuuluu. Välttämättä tämä henkilö, joka on kirjoittanut RFC-dokumentti, niin ei ole sitä määritystä tehdä, että UTF-8 on laajempien henkilöiden määrittelemä, että ei se yksi henkilö ole sitä määritellyt, vaan se on sitten käytännössä monesti mennyt siihen, että joku kirjoittaa sen dokumentoon, niin kun se dokumentointi on ikävää, niin se sitten saa oma nimensä sinne. Siellä näkyy julkaisuvuosi ja julkaisukuukausi. Yleensä kun ei ole aprillipäiväkin pilaa, niin silloin sitä päivää ei laiteta. Siellä on pelkä kuukausi-informaatio. Ainoastaan se aprillipäivä-dokumenteissa on tuo päivämäärä, tai sitten ehkä jossain vanhoissa RFC-dokumenteissa. Okei. Tässä on standardi. Mitä siellä muuta löytyy? Siellä lukee tuommoinen obsolete 2279, eli käytössä vanhentaa ja tekee niin kuin vanhentuneeksi tuommoisen dokumentin. No, mennäänpä katsomaan, mitä siellä on. Siellä on ihan samannäköinen dokumentti, se on vanhempi vaan. Tuo nimi oli sama, jos mä menen takaisinpäin, niin okei, se nimi on sama. Eli RFC-dokumenteilla voi olla sama nimi. Ja silloin se nimi ei määritä sitä dokumenttia, vaan se numero määrittää sen dokumentti. Ja niin tämä on ollut draftistandardi, eli se on ollut tämmöinen, ei vielä standardi, mutta se on ollut standardointivaiheessa, standardointiprosessin alaisena. Ja nyt se on jostain syystä sitten vanhennettu, on tehty uusi RFC-dokumentti. Miksi ei tätä ole muokattu? RFC-dokumentti on semmoinen, että se kerran kun julkaistaan, niin sen jälkeen sitä ei muokata ollenkaan. Eli se säilyy semmoisena kuin se on. Niin siihen asti, kun maapallolla on elämä, niin säilyy tuo tätä RFC-dokumentti. Eli se on julkaistu, se on päässyt draftistandardin asemaan. Ehkä siinä on, mä en ole katsonut tätä tarkemmin. Siinä on varmaan sitten tehty sen verran iso muutos, että se saadaan standardiasemaa, että siinä on pitänyt jotain muuttaa. Niin sitten on tehty uusi RFC-dokumentti ja sillä on sama nimi, mutta se on saanut sitten standardistatuksen ja numero sitä vastaava. Okei, koskaan ei muuteta RFC-dokumentti. Se on kerran julkaistu, niin se on sitten julkaistu. Jos sillä on virheitä, niin varmaan löytyy kohta esimerkki. No, se draftistandardi, niin se ei ole vielä edes lähellä internetstandardia. Otetaanpa tuosta pari. Eli se prosessi menee silleen, että eka sulla on RFC-dokumentti, sitten sä pyydät sitä draftistandardiksi ja sen jälkeen, kun se draftivaihe on ohi, niin pääsee proposed-standardiksi ja sitten ehdotetuksi standardiksi ja sen jälkeen internetstandardiksi. Se prosessi oli kuvattu siinä RFC-dokumentissa, joka edellisellä kalvolla oli. Eli pitkä tie standardiksi. Tuossa on tuommoinen TLS 1.2, kenellä on tuttu, ei kenellekään muuta, vaan vähän se tuttu. TLS on tänä päivänä, jos jätetään tuo versionumero pois, niin aina nykyään näin, ei noin, no nyt. TLS on tuo S tuolla HTTP perässä tässä. Käytännössä tämä TLS on semmoinen, jolla suojataan tietoa tänä päivänä internetissä. Kaikki sähköposti ja web-palvelut, jos ne suojataan, niin käytetään TLS-menetelmää. Pystytään salaamaan, eli päästään siihen, että kukaan ei pääse kuuntelemaan sun liikennettä. Käydään sitten myöhemmin läpi, että mitä tuo TLS, mutta se on tämmöinen ehdotettu standardi. Standardi ja tuolla on tuommoinen värikoodi, mä sitä äsken hoitunut näyttää. Eli no tämäkin on jo vanhentunut, että siellä on erilaisia värikoodeja, mikä sitten kertoo kanssa, että minkä tasoinen se. Että siellä näkyykin aika monta värikoodia, mä vasta nuo standardit laitettu siinä kalvolla esille. Tämä on ollut ehdotettu standardi, mutta tämä on näköjään ruskeilla, eli tämä on vanhentunut. Ja siellä näkyy, että siellä on joku dokumentti, joka tänne on vanhentanut. Ja nyt jos niissä RFC-dokumentissa on virheitä, niin jossain sitten kerrotaan, että errata exists. Tarkoittaa, että on virheitä ja että tämä RFC-dokumentti ei korjata. Siihen ei enää tehdä muutoksia. Että se alun perin lähetti sille idealle, että kun se on julkaistu. Jos on pieni korjaus, tehdään tämmöinen errata, jossa sanotaan, että hei, jossain sanotaan noin ja sitten siellä pitäisi kumminkin olla tolleen ja niin poispäin. Se pienet typot, asiavirhe tai tuommoinen kopipastevirhe, mitä niin siellä saattaakaan olla, niin korjataan. Jos tarvii jotain isompaa muutosta, niin sitten pystytään tehdä joku lisäys johonkin standard- tai RFC-dokumenttimekanismiin, jolla sitten päivitetään sitä RFC-dokumenttia. Katsotaan, mitä täällä on. Oho, tuplaklikki. Okei, no siellä on tämmöinen sattu, eli mikähän tuonkin suomennossa käynnissä tarkoittaa sitä, että vanhennetaan tämmöinen TLSn edeltäjä SSL-versio 3. Nyt ehkä on voinut kuulla tämmöisen termin kuin SSL. Hyvin paljon tänä päivänä käytetään SSL, mutta se tarkoittaa sitä, että tai sitten käytetään SSL-TLS, TLS-yhdistelmää. No, tämä SSL on vanha tietoturvaton versio, mitä käytettiin tietojen suojaamiseen. Se on niin rikki, että se on murrettavissa ihan helposti. Eli tämä TLS on sitten korvannut SSL, mutta aika paljon käytetään SSL puhekielessä ja kun tarkoitetaan tänä päivänä TLS. Voi olla materiaalissakin käyttää tätä internet-lähteessä, niin SSL. Puhutaan SSL:stä, mutta tarkoitetaan TLS tänä päivänä. No kukaan ei pakota sinua käyttää TLS, että sä voit käyttää SSL. Katsotaan sekin taas myöhemmin, ketkä käyttää SSL ja ketkä, jos mä löydän semmoisia vielä. Okei. Siellä on tämmöiset päivitetty. Joku lisäinformaatio. TLS, niin siellä voi olla joku, missä tuodaan joku uusi salausmekanismi, tietosuojamekanismi tähän TLS. Ja nyt siellä on sitten, että mitä se vanhentaa ja päivittää jonkun dokumentin tietoja. Kukas tämän on vanhentanut, niin se on sitten tämmöinen TLS uusin versio 1.3, joka on sitten tänä päivänä semmoinen, mitä kannattaisi käyttää. No TLS 1.2 on vielä turvallinen, mutta siinäkin alkaa löytymään pikkuhiljaa tietoturva-aukkoja enemmän ja enemmän. Ja koko ajan joudutaan menemään kehittämään tai käydään taistelua tietosuojamurtajien kanssa, että pyritään parantamaan tietosuojaa julkisilla menetelmillä. Tämä on ihan julkisia. Se on sitten, ne jotka haluaa tätä vastaan hyökätä, niin lukee dokumentia ja etsii sieltä haavoittuvuuksia. Hyvin harva haavoittuvuus liittyy itsessään siihen, että mitä tämä RFC-dokumentti sanoo. Että no sitten muualla ne haavoittuvuudet. Käydään sitä läpi vähän myöhemmin. Nyt on näitä RFC-dokumentteja. No, mikäs tuossa oli? Ei se me halua mennä. No niin. Tuossa on tuollainen draftistandardi näköjään PGP-protokollasta. Tämä on mekanismi, jolla operaattorit kommunikoi. Tämä on mekanismi, jolla voidaan sanoa, että ruotsin operaattorit on kalliita, älä käytä ruotsalaisia operaattoreita, vaan käytetään muuta. Eli tämä on semmoinen reititysmekanismi, joka määrittää reittejä sen perusteella, mitä, että se ei ole mikään lyhin reitti, nopein reitti, vaan sen mukaan, että miten me halutaan reitittää eri operaattoreiden kautta. Käytännössä se, mikä siihen vaikuttaa, niin voi olla politiikka tai sitten ehkä enemmänkin rahaa. Raha, mitä ne operaattorit joutuu maksamaan, että mikä reitti maksaa vähemmän, niin käytetään semmoista. Se on draftistandardi. Ei mikään standardi, se on pitkään ollut kehitysvaiheessa. Katsotaan, mitä siellä sanotaan. 2006 on päästy tämmöiseen draftivaiheeseen tällä PGP-protokollalla. Siihen on jonkun verran päivityksiä tehty. Ehkä tämä PGP on myös semmoinen, että tämä on kehitetty, tuosta kun menee katselee taaksepäin, niin ollaan nyt versiossa 4, niin tämä on pikkuhiljaa kehitetty internetin alkua, josta lähtien. Aika moni protokolla on semmoisia, että siellä ei sitä tietoa turvaa otettu millään tavalla huomioon. Miksi ei? Niin koska internet oli alussa parikymmentä henkeä, 80-luvun alussa niin oli ehkä 1000 käyttäjää internetillä, niin kaikki tunti toisensa. Ei ollut mitään niin kuin ajatustakaan siitä, että siellä voisi joskus olla informaatiota, jota joku haluaisi kaapata tai jota joku haluaisi estää sinua saamasta sitä informaatiota. Eli aika tylsää se informaatio, mikä siellä oli alkuaikana. Se oli tieteellisiä julkaisuja ja tutkimusdataa ja tämmöistä. Ja sitten paljon 70-luvulla niin 75% liikenteestä oli sähköpostia, mitä siellä internetissä meni. www tuli 90-luvun alussa. Eli saatiin tämmöisiä hienoja verkkoselaimessa näkyviä linkitettyjä sivustoja. Okei, mutta tämä on, vaikka tämä ei mikään standardi, niin tämä on hyvin yleisesti käytössä. Ei ole tietoturvaa tässä, ellei tuolla sitten noissa ole, siellä on aika uusiakin. Tänä päivänä missähän, mikähän on suurin numero, en ole katsonut. Me ollaan aika lähellä 10 000 tuossa RFC-numerossa. Okei. No, sitten siellä on, no otetaanpa tässä kaikki näkyviin, siellä näkyykin värikoodeissa. Värikoodeissa näkyy näitä Eli se on tämmöinen best current practice, eli ei ole edes draftistandardivaiheessa, eli tämmöisiä käytäntöjä, että hei, meillä on tämmöinen käytäntö olemassa, ei sitä tarvitse standardoja, mutta se on semmoinen käytäntö, jota käytetään internetissä. Ja siinä on yksi esimerkki, että mitä avainsanoja internetin näissä RFC-dokumenteissa määritellään. Käytetään niissä määrityksissä. Heitetään tuolta muutamat pois, niin jää vaan tuo. Eli siellä on määritelty, että hei, käytä tämmöisiä sanoja, kun sä tarkoitat jotain. Vähän niin kuin protokollissa, vähän aika tarkkaan määritellä, että hei, jos joku on pakollinen asia, mikä pitää toteuttaa, niin sillä sanotaan, että käytä tämmöistä sanaa, ettei jää epäselväksi, että jos sä käytät jotain muuta sanaa siinä dokumentissa, niin se voi olla, että sitä eri kulttuureista tulevat ihmiset, jotka ei äidinkielenä puhu englantia, niin välttämättä ei ymmärrä sitä, että mitä se sana tarkoittaa, jos on vähänkin hienompi sana, niin sitten on määritelty, että hei, tämmöiset sanat, must, niin silloin se pitää olla, ei saa olla, pitää, sitten on vähän löysempi, että pitäisi olla, mutta jos ei ole, niin sitten no, ei voi mitään ja niin poispäin. Et noita sanoja näkee aika paljon tuota. Se on järkevää, että määritellään tarkkaan, että hei, jos joku asia pitää olla, jos ei se ole, niin kuin, jos siinä dokumentissa sanotaan must, niin jos ei se ole, niin silloin se kommunikaatio todennäköisesti ei onnistu. Eli se on tarkkaan määritelty. Jotkut asiat pitää määritellä tarkkaan, että onnistuu kommunikaatio. Sitten siellä on tuommoisia informationaalisia, eli käytännössä jonkunlaista informaatiota, ei edes yritetä mitään. Siinä on tuommoinen Hypertext Coffee Pot Control Protocol, yksi aprillipäivän pila, joka antaa sulle tai määrittelee sen, että miten sä voit sanoa kahvinkeittimelle, minkälaista kahvia sä keität ja niin poispäin. Tänä päivänä, jos kahvinkeitti on internetissä, niin ei se käytä tätä vaan tämä aprillipäivän pila. Se oli normaalisti internetissä niin kuin muutkin IoT-laitteet. Myöhemmin päästään siihen, että mitä se normaali tarkoittaa, mitä protokollia käytetään. Sitten siellä on tuommoinen informational, jossa on tuommoinen lainaus ottanut siitä, niin täällä on sitten muistokirjoitus. Eli käytännössä se, mitä IANA tekee tänään, niin se oli yhden henkilön vastuulla semmoinen kuin tuolla. John Postel oli henkilö, tämmöinen internetin jumala, siihen niin kauan kuin se eli. Eli käytännössä se piti IANAan tänä päivänä jakamia IP-osoitteita ja domain-nimiä hallusta. Jos sä halusit .ari-tunnuksen, niin sun olisi pitänyt olla kiva kaveri Jonathanin kanssa, niin sä olisit voinut saada se silloin, kun hän vastasi kaikesta. Hän vastasi näistä .org kautta muista verkkotunnuspäätteistä, internet-osoitteista. Ne oli yhden henkilön vastuulla. Ne oli muutama henkilön vastuulla. Aika nopeasti siirrettiin organisaation vastuulle, mutta tämä John Postel oli sitten, en mä tiedä miksi se annettiin yhden, ehkä kaikki luotti siihen, että se ei anna .ari päätettä Arille, kun Ari semmoisen haluaa, vaan se tekee järkeviä päätöksiä. Ja, nyt tämä RFC-dokumentti on sitten Windsurfin tekemä tämmöinen muistokirjoitus John Postelille, kun se kuoli ja sen jälkeen IANA-organisaatio otti sen tehtävät hoitaakseen. Eli tämmöinenkin löytyy täältä muistokirjoitus RFC-dokumenteista. John Postelin nimi on aika monessa RFC-dokumentissa, että se on toiminut editorina siellä. Tehnyt käytännössä sitä, että kun aika moni internetin kehittäjä oli, että ne teki mieluummin kuin dokumentoi, niin sitten John Postel oli semmoinen, että no okei, minä laitan paperille se RFC-dokumentiksen, mitä sä oot kehittänyt. No sitten siellä on kokeellisia RFC-dokumentteja, niin kuin tuo IP-pakettien käyttäminen, kuljettaminen linnuilla, ja sitten siellä on historiallisia standardeja. Dokumentteja, RFC-dokumentteja. Hyvin helposti tulee käyttää standardisanaa, ja aika se, Kaikessa muussa on standardeja, mutta RFC-dokumentit ei ole standardeja. Että se helposti tulee käytettyä. Näköjään minunkin sitä sanaa. Historiallinen dokumentti, tämä on vanhentunut itsekin, mutta jotkut dokumentit saa sitten historiallisen statuksen, eli ne on historiallista informaatiota. Ja nyt mikä tämä sattuu olemaan, tämä on standardi numero 1, ensimmäinen standardi, tai tämä RFC-dokumentti ei ole ensimmäinen standardi, vaan jos tätä kelaa taaksepäin, niin tämä standardinumero on näillä tämmöisillä RFC-joukolla, jotka sitten kertoo, että mitä tämä tekee, niin listaa nuo viralliset protokollit, nämä RFC:t, jotka on standardistatuksella. Tästä nyt voi aika hidasta latausta. Eli nyt jos joku RFC-dokumentti on saanut joskus standardinimityksen, standardinumero, että se on standardiksi määritelty, niin yleensä sitten, jos siitä tehdään uusi versio, eli tässäkin on paljon samannimisiä versioita, niin se standardinumero siirtyy, RFC-dokumentin numero muuttuu, ja sitten se vanha standardi tai vanha dokumentti muutetaan historialliseksi. Ja sieltä sitten päästiin. Eli mitä käytännössä tekee, niin julkaistiin RFC-dokumenttia, jossa listattiin nämä standardit. Eli standardi numero 1 ja sitten 2 ja niin poispäin. Täällä on semmoinen, että joku internet-standardi, niin se voi käsittää useamman RFC-dokumentin. Eli se on todettu, että hei, nämä kaksi dokumenttia liittyy toisiinsa ja molemmat saa sama standardinumero. No, jossain vaiheessa sitten todettiin, että hei, me ollaan internettiä tässä dokumentoimassa, niin tehdäänpä semmoinen temppu, että siirretään tämä dokumentointi internettiin. Eli tuolla aika myöhään sitten päätet, että hei, ei jaksa enää näitä julkaista joka tietty vuosi tai kuinka monta kertaa vuodessa, niin pidetään yllä internetissä, eli tässä on sitten RFC-dokumentti, joka kertoo, että hei, no niin, tämä dokumentointi näissä RFC-dokumentoissa lopetetaan ja siirrytään internettiin. Tämä ei ole enää mikään standardi, tämä on best current practice, ja niilläkin on numerointi, että ne on saanut tuommoisen statuksen. Ja sieltä löytyy sitten internet-standardit. Näitä löytyy erilaisista urleista, löytyy erilaisia visuaalisia ilmeitä internet-standardeille. Okay. Internet, sen kehitys perustuu siihen, että siellä tekee aika lailla vapaaehtoisesti ihmiset tekee kehitystyötä tämän internetin hyväksi. Ja siellä on muutama ehkä henkilö, nyt mä en tiedä mitenkä siellä RFC tai siellä IETF, kuka niiden palkat maksaa jostain, ne kerää rahaa, ja, tai sitten se on ihan hyvän tekeväisyystyötä. Työtä, mitä sillä tehdään. RFC-dokumentit on se, mikä määrittää internetin toiminnan. Eli sen perustoiminnan, että me saadaan ne internet-osoitteiden kuljettamat paketit vietyä oikeaan paikkaan. Tuossa on tämmöinen RFC Universe-visualisointityökalu taas, jossa näkyy sitten kuinka ne on kytköksissä toisiinsa, että mitä enemmän viittauksia johonkin tiettyyn RFC-dokumenttiin, niin sitä isompi pallukka täällä on. Että niitä on aika paljon. Katsotaan, onko 10 000 mennyt rikki. Ei tämä aina kirjoittaa kuin 4 merkkiä, siitä ei varmaan ole. Oletetaan, että ei ole 10 tonnia olemassa. Mitäs 999? Ahaa, ei ole sitäkään. Kaikkia numeroita ei välttämättä löydy. Että siellä jossain hypitään yli numerointeja. Mutta täältä voisit katsoa. Mulla on siellä paljon tehtäviä, jossa teidän tehtävä etsiä joku RFC-dokumentti. Voitte erilaisia apukeinoja käyttää sitten niitä RFC-dokumenttien etsimiseen. Lähinnä sen takia ne tehtävät tutustutaan tähän RFC-dokumentointijärjestelmään, mikä siellä internetissä on. Ja pikkuhiljaa tulee tutuksi sitten, että hei, nämä kaikki asiat, mitä siellä käsitellään tälläkin kurssilla, niin on suurin piirtein määritelty sillä RFC-dokumenteissa. Että jos sitä haluaa tai tarvii joskus tarkemmin katsoa. Okei. Näin mä noita enempää siinä voi jokainen halutessaan niin tutkia tuota enemmän asioita. No siinä on taas tuota erilainen kartta internetin palveluista. Nyt internetissä, mä mainitsin sen www, niin se www on yksi internetin palvelu. Se on se eniten käytetty palvelu siinä internetin päälle. Internet antaa sen perusverkon, antaa sen mekanismin, että sä pystyt viemään dataa paikasta A paikkaan B, ja sitten sä voit sen mahdollistamana niin käyttää erilaisia palveluita. Sähköposti, mitä tahansa. Yritän tähän vähän listata, mitä tulee mieleen. Näköjään ei ole kovin paljon tullut mieleen. Kartta internetin palveluista, niin privacy error, ahaa. No niin, not secure sanoo tämä. Tämä onkin kiva. Okei, okay, your connection is not private. Ei ole HTTPS käytössä. Okei, okay, pitäisi mennä takaisin. Enhanced proxen, en halua takaa. Mä menen tänne advanced ja mennään tuonne unsafeen. No niin, kaikki ei tänä päivänä vielä käytä salattua mekanismia näihin www-sivujen siirtoon. Et sitten nämä selaimet antaa tänä päivänä virheilmoituksen ja yrittää kovasti estää sua menemästä tämmöiselle salaamattomalle sivustolle. Ja mitä täällä on, niin täällä on sitten kerätty, internet on pullollaan dataa, aika paljon sitä julkista dataa. Joku kaveri on kerännyt sit dataa, että suosituimmista palveluista ja sitten sen perusteella tehnyt visualisoinnin siitä, että mitkä on suosituimpia palveluita. Ja mitä ei sopi pallukka, niin sen suositumpi palvelu käytössä, sitä enemmän liikennettä tämmöiseen kyseisen organisaation palvelimille on. Täältä voi etsiä sitten Suomi, Finland, jee. Näkyy sitten Suomessa suosittuja noita palveluita, eli näitä verkkotunnuksia, verkkodomeineja. Ja Jyväskylän yliopistokin varmaan sillä on. Pikkupallukka, siinäkin jonkun verran liikennettä häviää sinne. Häviää, mutta se on tärkeä paikka, kun sieltä löytyy timmi ja tämän kurssin materiaalit ja tehtävät. Okei. Tuossa on tuommoinen telneti, jonka se randomly loose option oli silloin se ensimmäinen aprillipila, niin tässä on se telnet-palvelu, mikä on vieläkin käytössä internetissä. Katsotaan, oli täällä putti, jes. Ei vielä. Telnet-palvelu oli yksi niistä ensimmäistä palveluista, mikä internetissä oli. Mitä se tarjosi, kun mä mainitsin, niin tämmöinen etäyhteys, tekstipohjainen etäyhteys jonnekin palvelimeen. Ja nyt tänä päivänäkin teillä voi olla, tai sanotaan, että teillä ei varmaan ole omassa kannettavassa telnettiin. Nykypäivänä telnet-ohjelma ei asennu automaattisesti tietokoneelle, koska sitä pidetään tietoturvattomana, kun se ei käytä minkäännäköistä salausta. Niin Windowsissa ja muissa käyttöjärjestelmissä sen saa asennettua, mutta oletuksena se ei taida enää asentua missään. Sitä ei juurikaan käytetä. Tuosta löytyy applikaatiota. Eli etsii omasta käyttöjärjestelmästä, jos haluaa katsoa, kokeilla sitä. Yksi, miten telnettiä voi käyttää, niin on putti-sovellus, jota normaalisti käytetään tänä päivänä niin SSH-yhteyksien muodostamiseen. Eli SSH on sitten tämmöinen tekstipohjainen etäyhteys, joka käyttää salausta. Pikkasen käy vähän teoriaa kaksiosiossa sitä SSH:ta läpi. Tuossa on tämmöinen porttinumero, jota ei ole vielä mainittu tällä kurssilla, että tulee teoria kaksi osiossa, mutta tämä porttinumero on sitten se, että millä me tunnistetaan sovellukset, miten ne palvelut tunnistetaan siellä internetissä. Se internet-osoite kertoo, että hei, laite on jossain, me päästään sen laitteeseen, niin siellä on erilaisia palveluita, ja ne palvelut tunnistetaan sitten porttinumeron avulla. Okei. Tämä oli muistaakseni niin, että katsotaan se. Joo, tuo ei toimi, kun tässä ei ole telnettiä asennettuna. Jos tällä on telnettiä asennettuna, niin tämä linkki avaa sen telnet-ohjelman käyttöjärjestelmästä ja käyttää sitä. Tuossa olisi web-versio, mutta mä käytän tuota telnet-versiota, eli näytän. Nyt kun tuossa valitsi telneti ja SSH välillä, niin porttinumero muuttuu. Eli ne on erilaisia palveluita, siellä eri palvelin, joka puhutaan, että palvelin kuuntelee jossain portissa. Tämä portti on semmoinen. Okei. Mikä tele? Hack.com. No tuossa tuo 23 tarkoittaa sitä, että heissä on se 23 porttinumero. Sitä ei tarvitse ne lisätä, kun se on tuolla. Mä avaan se telnet-yhteyden. Tämmöinen nyt mä oon johonkin, tuolla joku porttinumero, mikä nyt ei ole se telnet-protokolla on käyttämä porttinumero, että se on joku, tai sitten se on siirretty tuommoiseen porttiin. Todennäköisesti on silleen, että me mennään sen 2-3 portilla sisään, että se ottaa kuin muun portin käyttöön. Mutta käydään tämän porttinumero tarkemmin myöhemmin läpi. Ja täällä on sitten erilaisia palveluita. Mä en tiedä, olisiko tuo 2048 joku peli tuota, mutta telnet on yksi palvelu internetissä, ja jos te haluatte katsoa tähtiösotaa, niin se on tuossa toisella näytöllä sitten pyörii, että voitte katsoa tähtiösotaa. Eli kaiken näköistä internetissä saatu tehtyä, kun on vaan motivaatiota johonkin asiaan, että silloin saa mitä tahansa tehtyä. Eli telnet-palvelun kautta niin tekstimuotoinen etäyhteys johonkin palvelimeen ja sitä kautta, mitä sitten siellä sattuukaan palvelimella olevan tarjolla palveluita. Okei. No, tuossa oli internet-palvelunäkökulmaa. Sitten otetaan seuraavana tämmöinen asia kuin erilaiset palvelumallit ja laskenta-arkkitehtuurit. Tämä on hyvin hankala löytää otsikoita, mutta löysimme tuommoisen. Me nähtiin, että siellä asiakas palveli. Nyt mikä tuo telnetti tässä puttiohjelma, niin tämä toimii telnet-protokollan asiakasohjelmana ja ottanut yhteyden tuonne telehack-palvelimeen ja sieltä rupeaa dataa tulemaan. Tässä on tämmöinen asiakaspalvelimalli käytössä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, niin kuin nähtiin aikaisemmin, kun sieltä asiakas, mä pyysin, että laita Star Wars tulemaan, palveli rupesi työntämään sieltä dataa, joka sitten näkyy tuossa telnetissä tuommoisena ASCII-elokuvana. Eli perinteinen internet-maailma on pohjautunut siihen, että meillä on joku asiakas, pyytää jotain, sitten on palveli ja palveli vastaa jotain. No sitten niitä asiakkaita on tänä päivänä hirveä liuta. Niin jos se asiakas pyytää tuon saman elokuvan hakemassa telnetillä, niin sinne menee uusi pyyntö ja sama data tulee kopiona sieltä sit sulle. Ja mitä enemmän, niin jokainen asiakas palvelee sillä palvelimessa. Yksi palvelin palvelee pienissä paikoissa asiakkaita. Tänä päivänä siellä voi olla palvelifarmeja, eli isommat palveluntarjoajat, niin siellä on useita palvelimia, joko virtuaalisia tai fyysisiä palvelimia, jotka sitten palvelee niitä käyttäjiä. No, seuraava tuossa on tämmöinen vertaisverkkomalli. Vertaisverkkomalli on semmoinen, että nyt ei olekaan kaikki laitteet joko asiakkaita tai palvelimia, vaan vertaisverkossa ne laitteet on molempia. Mä palataan tuonne APn tuonne. No yleensä siellä voi olla joku palvelin, josta haetaan, mutta nämä laitteet, mitkä käyttää vertaisverkkoa, niin ne onkin sitten asiakkaita ja palvelimia molempia. Mitä se tarkoittaa, kun siellä rupeaa data tulemaan me on puhuttu paketeista, kaikki data. Mitä tämä elokuva tässä, niin sieltä tulee hirveä määrä paketteja. Tulee sillä internetissä tähän tietokoneelle, ne ei ole kovin isoja paketteja, mutta ne tuo tekstidataa, niin mitä siellä tehdään, niin tuo iso tiedosto, tuo elokuva jossain tuolla telepalvelimella, niin se pilkotaan paketeiksi ja lähetetään sitten eteenpäin. Jokainen pikku pala siitä tiedostosta niin otetaan erilleen ja laitetaan siihen ne otsikkotiedot, lähetetään asiakkaalle. Ja normaalisti, kun on asiakaspalveliarkkitehtuuri, niin se rupeaa järjestyksessä saamaan niitä datapalikoita, mitä se on vastaanottanut. No nyt kun jos olisi vertaisverkkomalli, niin sen sijaan, että sä kaiken datan saat tuolta palvelimilta, niin sä saat osan datasta vertaisilta. No nyt kun tämä kaveri täällä haluaa, että hei, mä haluan kanssa saman kivan elokuvan katsoa, niin liittymällä tähän vertaisverkkoon, niin se voi ruveta saamaan niitä paloja, mitkä toiset vertaiset on tuossa vertaisverkossa vastaanottanut, niin voi ruveta saamaan siltä vertaisverkon muilta laitteilta niitä paloja. Eli vertaisverkossa niin se hajautetaan palvelut eri laitteille. Jos sä liityt vertaisverkkoon, niin sä käytännössä joudut siihen, että sunkin laite toimii osaltaan palvelimen. Jos sä lataat jotain sitä vertaisverkosta, niin heti kun sä rupeat lataamaan, niin sä rupeat myös tarjoamaan niitä pikkupaloja sieltä, mitä sä oot kerennyt lataamaan omalle koneelle. Joku muu tulee sitten, hei, annapa tuo palaa mulle, ja sieltä ruvetaan siirtämään. Eli sitten kun se pikkuhiljaa kasaa sitä tiedostoa, niin se saa eri puolilta, saa näitä paloja haettua, että jostain tulee tuonne ja tuohon kohtaan ja niin poispäin. Pikkuhiljaa kasautuu tuolla vertaisverkossa se informaatio. Ongelma vertaisverkossa on se, että mistä sä tiedät, ketä siinä vertaisverkossa on, mistä sä tiedät, miten sä haet sieltä, miten sä löydät sinne vertaisverkkoon. No vertaisverkkosovelluksia on tuolta, niin se sovelluksissa on yleensä sit kovakoodattuna muutamat internetosoitteet, että josta sä pääset, että hei, tuolla ainakin olisi joku laite, joka kuuluu tähän vertaisverkkoon. Ja sieltä sä saat sitten lisää informaatiota ja pikkuhiljaa siihen internetin päälle muodostuu tämmöinen overlay, päälle tehty verkko, että se vertaisverkko näkee niin kuin sen koko, ne laitteet, jotka siinä vertaisverkossa on, niin näkyy omana verkkona siinä internetin päällä. Ja sä sieltä saat sitten informaatiota, haettua tiedostoja. No tässä välissä on sitten hybridimalli, jota mä nyt olen laittanut. Et siellä on jotain keskitettyä ja sitten muuten tuota laitteet, mä pidän kännyköitä, niin näkyy vähän paremmin. Muuten on tuota vertaisverkkotoimintaa. Esimerkiksi Skype on tämmöinen. Skypen käyttämä protokolla ei ole julkinen, jos sen on julkaissut sitä. Eli se on yksityinen protokolla. Silloin kun se on yksityinen, niin sitä ei ole RFC-dokumenttia. Se voi olla julkinenkin joku, miten kommunikoidaan, mutta ei välttämättä RFC-dokumentti. Skypeessä niin on ollut yksityisessä protokolla. Enpä muutaman vuoden tarkastanut. Eli nyt hybridimalli on semmoinen, että esimerkiksi Skypeessä sä kirjaudut Skypeen palvelimiin, ne sijaitsee jossain päin maailmaa. Sillä palvelimilla, kun sä kirjaudut sinne, niin sä saat sieltä sitten sun kaverilista. Kaverilista siirretään tänne näin ja sitten päätät soittaa kaverille, niin soitetaan suoraan tuonne kaverin laitteeseen. Et vertaisverkko, hybridimalli on siinä, että informaatio kommunikoidaan ilman näitä palvelimia. Mutta jostain palvelimet on sitten keskitetty paikka sille, että sä pystyt hakemaan tiedon siitä, että ketkä siinä samassa verkossa on, kenen kanssa voit kommunikoida. Et se on semmoinen hybridimalli. Eli puhtaassa vertaisverkossa niin ei ole mitään yksittäistä palvelinta. Et siellä on lista laitteista, jotka todennäköisesti on päällä, mutta ne voi olla pois päältä. Nämä Skype-palvelimet niin on semmoiset, että ne on aina päällä, kun ne on hybridi asiakaspalvelimen ja vertaisverkon välissä. Okei. No, siellä sitten on seuraava asia on pilvilaskenta. Puhutaan pilvilaskennasta, pilvipalveluista. Mä oon tuohon laittanut pilvilaskennan ja siihen kaikissa on Wikipedia-linkki, mistä pääsee tarkemmin katsomaan. Mitä se pilvilaskenta tarkoittaa, niin se on käytännössä, tai pilvipalvelu on käytännössä sitä, mitä se internet on ollut kauan aikaa sitten, että siellä on, mistä se pilvi tulee, joku keksi jossain vaiheessa, niin piirtää pilven kuvaamaan sitä internetverkkoa, joka on laitteiden välissä. En ole koskaan selvittänyt, kuka se tuon pilven on tuohon keksinyt, jos onkaan tiedossa. Siellä on laite, mitä siellä alkuaikana oli 70-luvulla, siellä oli sähköpostipalvelija. Se on käytännössä pilvipalvelu, se on siellä verkossa jossain, jonka päästään verkon läpi. No tänä päivänä siellä ei ole pelkästään tämmöisiä sähköpostipalvelimia tai muuta. Siellä nyt tänä päivänä se pilvilaskenta, pilvipalvelu on vähän eri asia, eli nyt se mitä sä teet, no teit aikaisemmin tai tänäkin päivänä voit tehdä tässä omalla laitteella, niin nyt sitä laskentaa on siirretty tuonne. Sovelluksia on siirretty pilveen. Eli siellä on isot palvelimet tai suuri määrä palvelimia, jotka sitten hoitaa sovelluksen pyöritymistä. Sun ei tarvitse sovellusta enää ajaa siinä omassa laitteessa, vaan sä voit käyttää pilvisovellusta, tekstin käsittelyä tai taulukkolaskentaa tai jotain muuta sitten. Ja nyt pilvilaskenta on sitä, että sä tarvitset jotain laskentatehoa ja sä saat jostain pilvestä sitä laskentatehoa. Laskenta voi tarkoittaa sitten terminä sitä, että siellä on joku sovellus pyörii sillä pilvipalvelussa. Huono puoli siinä pilvipalvelussa on se, että sä tarvitset internetyhteyden. Jos internetyhteys katoaa, niin sitten et pysty käyttämään sitä palvelua. Sun data on siellä pilvessä, sä et saa sitä millään, kun se on siellä internetyhteyden takana. Toisaalta pilvipalvelussa on se, että tämä palvelu sijaitsee jossain kaukana. Siinä on kohtuullisen pitkä viive, joka on riippuvainen sit siitä internetin ruuhkautumisasteesta. No jossain vaiheessa sitten keksittiin, että hei, meillä on pilvilaskenta tai pilvipalvelu, niin miten se olisi tämmöinen sumulaskenta, sumupalvelu? Pidän vähän kauemmaksi tuon laitteen. Se tulee siitä, että nyt ajateltiin, että hei, kun pilvi on tuolla kaukana, niin tiputetaan se pilvi lähemmäksi näitä laitteita, joita on täällä käyttäjillä. Niin kun pilvi tulee lähelle maanpintaa, se muuttuu sumuksi ja siitä on tullut tuo sumulaskenta tai sumuverkottuminen tai sumupalvelu. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa käytännössä, niin on sitä, että okei, meillä alkaa olla esineiden internetti pikkuhiljaa rakentumassa, että erilaiset laitteet on internetverkossa. Sulla jääkaappi voi olla internettiin liitettynä ja siellä on jonkinlainen prosessori ja jonkinlaista muistikapasiteettia. Niin sanotaan sille jääkaapille, että hei, viittisitkö laskea mulle jotain, viittisitkö pyörittää tätä tekstinkäsittelysovellusta siellä jääkaapissa, että annat sieltä sitten mulle dataa, kun tarvii. Eli siirretään se laskenta lähellä oleviin laitteisiin, jossa on vapaata kapasiteettia, joko tallennuskapasiteettia, laskentakapasiteettia tai sitten verkkoyhteyskin voi jaa. Jos sulla on naapurin jääkaappi, oma internetyhteys on tukossa, kun siellä joku videostriimi kulkee oman internetyhteyden läpi, niin voit sitten naapurin jääkaapille sanoa, että hei, viittisikö siirtää tämän tiedon sun kautta maailmalle. Sumulaskennan ongelma on siinä, että no, miksi se naapuri antaisi sun käyttää sitä jääkaapin internetyhteyttä. Niin ei ole tänä päivänä vielä kehitetty semmoista mekanismia, että mitenkä hyötyy siitä, että sun jääkaappi tekee jotain laskentaa jollekin kaverille. Sun puhelin toimii jonkun tiedon tallennuspaikkana. Tämmöisiä tietosuoja-asioita, että miten se, kuka vastaa siitä, että se tieto pysyy tallessa jossain toisen IoT-laitteessa tai laitteessa, joka on verkossa. Miten laskutetaan sitä, että sä annat sun puhelimen kapasiteettiin jo toiselle käyttäjälle, niin miten se voisi laskuttaa? Tämmöisiä asioita ei ole helppoja ratkaista. Ja tekniikka olisi olemassa kaikkea, että pystytään käyttämään näitä IoT-laitteita laskentaan, tiedon tallentamiseen ja verkkoyhteyteen. Ja tekniikka on olemassa, mutta se, että mitenkä tästä kaikki hyötyisi niin, ja saataisiin se reilusti hyöty jaettua rahallisesti ja muuten, niin miten se toimii. No lohkoketju on sitten tähän lisännyt. Tämä on semmoinen lista asioita, jotka ei oikein minkään otsikon alle sovi, varsinkin kun mä tuon lohkoketjun tuonne lisäsin. Että sekin on eräänlainen palvelumalli ja Mutta mä en ole sitä itse kovin perillä, niin voitte Wikipediasta lukea lohkoketjusta. En ole taaskaan kerennyt perehtyä siihen sen tarkemmin. Siitäkin varmasti, mä enpä tiedä, onko meillä yliopistolla kurssia, joka sitä käsittelee tarkemmin. Okei. Eli hyvin paljon asioita tässä kurssilla tulee, mitkä on ehkä vain niminä ja sitten joudutte itse selvittämään lisää tai toivottavasti löytyy yliopistolta tai maailmalta jonkunlainen kurssi, minkä voi käyttää opiskeluun. Pilvipalvelut. Tässä yleisesti vielä tämmöinen, ne menee tämmöisellä as a service -nimellä, että joku as a service, että näitä on hirveä liuta, koko ajan se on varmaan oikein kilpailla, että kuka keksii taas jonkun joku as a service, että tarjotaan joku palvelu jossain pilvessä. Viimeisin, mikä mulle tuli vastaan, on tämmöinen exploit as a service, eli tämmöinen tietoturvan hyväksikäyttäminen palvelu, tietoturva-aukon hyväksikäyttäminen palveluna, että semmoinenkin termi osuus ilmiin. Tässä on kolme yleisintä, eli ohjelmistopalveluna. Tämä nyt on sitä, että sulla on laskenta, tekstinkäsittely tai aukolaskenta tai joku vastaava ohjelmisto, mitä sä käytät verkossa. Niitä löytyy ilmaisia, käytön mukaan laskutettavia erilaisia sovelluksia. Eli siellä on joku sovellus verkossa. Sun ei tarvitse ostaa sitä itsellesi. Aikaisemmin piti ostaa tekstinkäsittelyohjelmat, ostaa tuota omalle koneelle ja sai niitä käyttää. Tänä päivänä niitä voi käyttää pilvessä ja sit joko ilmaisia tai laskutukseen perustuvia. Ja tuossa on muutama tämmöinen SaaS-pilvipalvelu. Eli kolme eri pilvipalvelua mä tässä listaan, niitä on paljon muitakin, mutta nämä on, niin kun menee infrassa ylhäältä alaspäin, eli ohjelmisto, sitten on alusta, platform as a service, mikähän tuo palvelialusta palveluna, niin vaan siinä on suomennos. Eli sen sijaan, että sä otat ohjelmiston käyttöön, niin sä otatkin koko palvelimen käyttöön, maksat siitä, ja käytännössä mitä se tarkoittaa, niin sä pystyt sinne palvelimelle koodaamaan omia softia. Eli se on sitten ohjelmisto, lähinnä ohjelmistokehityksessä käytetään tämmöistä. Sun ei tarvitse hommata palvelinta, sun ei tarvitse ylläpitää sitä palvelinta, ei tarvitse ylläpitää käyttöjärjestelmää. Palvelun tarjoaja tarjoaa sulle, että hei, tässä on palveli, joka siinä on kaikki päivitykset tehty, hoitaa kaikki tietoturvapäivitykset ja muut päivitykset. Eli tuo ylläpito siitä käyttöjärjestelmästä ja laitteistosta on sitten siellä pilvipalvelun, paassipalvelun tarjoajalla. Tämä on siinä mielessä hyvä, että jos sulla on lähdet tekemään sovellusta, niin pienillä kustannuksilla, sun ei tarvitse hankkia palvelinta, vaan sä voit tehdä pienillä kustannuksilla tämmöistä verkkosovellusta, että sulla asiakaspalvelin kommunikoi, kehittää siihen jonkun oma protokolla ja niin poispäin. Siinä on muutama listattu, niitä on hirveä kasa erilaisilla hinnoittelu- ja muilla ominaisuuksilla. Ainoa tämmöinen rajoite tulee, että siellä on se palvelun tarjoaja, yleensä sitten suosii jotain omia työkaluja, että siellä voi olla, että ohjelmointikieltä ei pääse valitsemaan vapaasti, vaan joutuu käyttämään tiettyä ohjelmointikieltä, kun siellä on joku tietty ohjelmointikieleen sitoutunut yritys, mitä se haluaa käyttää tarjoamassa sitä. Viimeinen on sitten IaaS, infrastruktuuripalveluna, että jos sä et halua palvelinta ostaa itselle. Se on aina riski, tai sanotaan, että se on iso investointi, että sä ostat ison palvelimen tai jonkun tietokoneen käytät sitä palvelimena. Ne vanhenee nopeasti ne laitteet, niin sä ostat sieltä infran palveluna, eli sä käytännössä saat sen tietokoneen tai palvelimen tai virtuaalisen palvelimen jostain isosta palvelifarmista. Ja siellä on käytännössä tämmöinen virtuaalinen palveli, jonka sä voit sitten asentaa oman käyttöjärjestelmän ja kaikki ohjelmat, mitä. Et siinä on vapaasti käytössä käytännössä niin kuin tyhjä kone, mitä sä pystyt ruveta laittaa käyttöjärjestelmään, minkä haluat, sovelluksia asentaa, mitä haluat ja tehdä sillä, mitä haluat. Mutta sun ei tarvitse huolehtia siitä, että se palveli joskus vanhenee tai täytyisi päivittää, vaan sä ostat sieltä, maksat jonkun verran käytännössä, että jo saat sen käyttöön. Joo. elokuva loppu. En ole koskaan kattonut näin pitkälle. Okei. Laitetaan pois. Protokolla tietoverkossa. Mä oon pikkuhiljaa tuota protokollatermiä käsitellyt. Mä käytän paljon protokollat-sanaa. Kyseessä on tietoliikenneprotokollat. Eli protokolla, joka määrittelee säännöstön sille, miten se tieto liikkuu laitteiden välillä. Ja tuossa olisi pari visualisointia. Mä hyppän ne yli, ne voi katsoa ehkä myöhemmin. Mennään katsoa, miksi se protokolla on siellä. Niin nyt nämä protokollat, aika moni siellä RFC-dokumenteissa määritelty, ne määrittää sitten kuinka se kommunikaatio tapahtuu. Ja mitä ne määrittelee? Syntaksi on yksi asia. Eli määrittelee sen, että mitä sä saat käyttää siinä kommunikaatiossa. Mulla on tuossa symboli- ja yhdistelmät, bittikuviot, binäärikuviot, tai sitten sanat, joita käytetään protokollan käyttämisessä kielessä. Eli jokin mekanismi, että hei, miten sä kommunikoit? Sun pitää saada jotain, haettua sähköposti joltain palvelimelta, niin mitä sä käytät? Mitä symboleja, minkälainen se syntaksi on, millä sä pyydät sitä? Anna sähköposti. Anna sähköposti. No niin, siinä on tuommoinen määritelty, että hei, mulla on tuommoinen protokolla, jossa pitää sanoa, että anna sähköposti palvelimelle, se antaa sulle sähköposti. No sitten siellä, mitäs muuta? Siirrä posti. No niin, voisi olla tuommoiset sanat. Saada tuota vaikka ihmisten, kun käytetään ihmisten maailmaa esimerkkinä. Eli nyt se syntaksi määrittelee, että hei, siellä on jotkut tietyt sanat. Et sä voi sanoa mitä tahansa, vaan se protokolla määrittää, että sun pitää käyttää vaikka siirrä postisanoja. Se on se syntaksi osuus siitä protokolla määrityksestä. Ne sanat tai symbolien yhdistelmät, että tässä mä käytän suomen kieltä esimerkkinä, mutta käytännössä se voi olla sanoja, englanninkielisiä sanoja, tai sitten jotain muuta, bittikuvioita, joita määritellään, että hei, tämmöinen 01-kuvio tarkoittaa jotain. Niin määritellään, mitä ne 01-kuviot on, tai mitä ne sanat on. Nyt voidaan määritellä, että tämmöinen on sallittu, mutta se tarkoittaa jotain, sitten määritellään, että tuommoinen on sallittu ja jotain muita. Ja sitten nämä ainoat sallitut tämmöiset symbolijoukot, joita saa käyttää siinä kommunikaatiossa. Eli ne voi olla binäärikuvioita, ne voi olla tekstiä niin kuin vanhemmissa protokollissa. Okei. No sitten siihen liittyy tietenkin järjestys. Järjestys tuohon symboleihin. Katsotaan. Suomen kieli on siitä kiva, että siellä voi sanajärjestystä aika hyvin muuttaa. Siirrä posti tai postisiirrä. Suomalainen ymmärtää, että no, se tarkoittaa samaa asiaa. Mutta jos tässä on vähänkin enemmän näitä sanoja, niin ei ole mitään järkeä siinä, että me hyväksytään mikä tahansa järjestys niille symboleille. Määritellään joku tietty järjestys, että se on tämä se järjestys. Kaksi sanaa käytössä ja ne pitää olla oikeassa järjestyksessä, jotta se kommunikaatio toimii. Tämä helpottaa sitä, että kun sä teet sitä palvelin asiakassovellusta, niin sen palvelimen ei tarvitse katsoa kaikkia mahdollisia kombinaatioita, että hei, onko ne sanat eri järjestyksessä, vaan se katsoo, että onko ensimmäinen sana siirrä, jos ei se ole, niin sitten homma kaatuu siihen. Että jos se ensimmäinen sana on posti, niin palveli ei ymmärrä. Eli siinä on määritelty tarkkaan, että mitä käytetään, missä järjestyksessä, ja siinä järjestyksessä pitää pysyä, koska ei ole järkeä siihen, että me annetaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, että hei, saat heittää minkälaisen kysymyksen vaan tai pyynnön vaan, niin palvelin tulkitsee. Ei ole järkeä siinä, että palvelin laitetaan ymmärtämään kaikki mahdollinen, vaan tietyt säännöt. Yksi tapa pyytää jotain postin siirtämistä ja sitä pitää käyttää. Ei ole järkeä tehdä kahta tapaa samalle asialle. Se on lisää koodia, lisää laskentatehot ja käydään kombinaatioita lävitse. Eli se käytännössä on sitten kielioppi on heittomerkeissä, että ne on jonkunlaista yhdistelmää reaalimaailmaan tai suomen kieleen yrittänyt tehdä, mutta se on aina pitää muistaa, että ei mene yksi yhteen, vaikka on lähellä vertauskuva, niin välttämättä ei sit kaikissa esimerkkeissä päde. No, mutta tässä on tämmöinen esimerkki oikeasta protokollasta, HTTP-protokollasta, jolla haetaan näitä www-sivuja silloin, kun sinne on sitä S, okei, no se S on siinä, voi olla mukana, mutta se S ei vaikuta mitenkään siihen, mitä tämä HTTP tekee. Siinä on esimerkki. Siinä on määritelty, että hei, meillä on tuommoinen get-sana olemassa. Tätä voi käyttää, siinä on alle 10 eri sanaa, mitä voidaan tämmöiselle web-palvelimelle lähettää, että pyydetään se tekemään jotain. Yleisesti se on tämä get, joka sanoo, että hei, anna mulle siltä sivu tuommoisesta urlista. Ja sitten, mikä tuo sivu tuossa on, niin se on käytännössä sitten tämä urlin resurssiosa. Että siinä on määritelty, että pitää alkaa get-sanalla tai jollain muulla hyväksytyllä sanalla. Sitten siinä pitää olla välilyönti, jotta erotetaan, että mistä loppuu se ensimmäinen sana, mistä alkaa seuraava sana. Sitten siinä on resurssi. Mä oon tuohon laittanut sivu, eli siinä se on informaatio, joka vaihtuu. Se voi olla pelkkä kauttaviiva tai sitten se voi olla pitkä liuta tavaraa. Sitten siinä on taas välilyönti ja HTTP/1.1-versionumero, protokollan nimi. Eli siellä RFC-dokumentissa on määritelty, että hei, ne sanat, mitä voi käyttää, missä järjestyksessä ne pitää olla, mitä muuta siinä voi olla. Siinä voi olla tämmöinen sivu, joka ei ole määritelty, mutta se pitää olla jotain tekstiä. Siinä ei varmaan saa olla noita skandinaavisia merkkejä. En ole katsonut, onko sitä. Todennäköisesti ei saa olla. Ne pitää erottaa toisistaan välilyönneillä. Siinä olisi voinut käyttää vaikka huutomerkkiä tuossa, mutta nyt RFC-dokumentti on tehty, että hei, siinä pitää olla välilyönti. Tämä on tehty tämä alkuaikojen protokolla, tämä HTTP 90-luvun alusta, niin ne tehtiin melkein selko englanninkielisiksi ne protokollat, eli siinä ne käskyt oli englanninkieltä tai jotain muunnoksia, pikku viilauksia englanninkielisistä sanoista. No, mitä tälle tehdään sitten? Tämä muutetaan binääriseksi, kun se viedään siellä info, eli biteiksi, nollaksi ja ykköseksi, kun sen viedään siellä internetissä. Laitetaan sinne internetpakettiin, millä laitetaan internetosoite, niin loppupelissä kaikki on nollia ja ykkösiä. Mutta se, mitä ihmisille näkyy, mitä sun pitää koodata, kun sä teet sovellusta verkkoselainta, niin sun pitää tämmöistä osata sinne kirjoittaa. Ja samaan tapaan se järjestys. Järjestys on tärkeä. Eli tuossa yksi esimerkki todellisesta protokollamäärityksestä, tai osa siitä protokollasta. Tämmöinen menee aina, kun kirjoitat tuonne jotain, haet jonkun www-sivun, niin siellä menee tuommoinen pyyntö. No, mitäs muuta? Mulla on siinä semantiikka. Ai, meillä alkaa loppua. Okei, otetaanpa noin. Otetaanpa kaikki tuosta. Semantiikka, eli se tarkoittaa, okei, siellä on määritelty jotain, että get on joku sana, mitä saa käyttää, niin sitten siellä on myös määritelty, mitä se get tarkoittaa. Kun se palveli saa get, niin mitä sen palvelimen pitää tehdä? Se ymmärtää, että okei, no se tarkoittaa, että hei, pitäisi joku resurssi lähettää sille asiakkaalle. Ja määritellään, että mitenkä reagoidaan niihin vastautettuihin symboliyhdistelmiin. Tehdään se palvelu, mikä on pyydetty, tai sitten kerrotaan syy, miksei se palvelu onnistunut. Ei pysty tarjoamaan palvelua. No, sieltäkin otetaan kaikki näkyviin. Mitä muuta se protokolla määrittelee, niin sallitun, siellä menee monesti useampia viestejä. Jos sähköpostia lähetetään, niin ensin pitää lähettää sähköpostissa, että kuka on lähettäjä, sitten kerrotaan, että kuka on vastaanottaja, sitten kerrotaan jotain muuta, ja sitten voi sen sähköpostin lopulta lähettää. Eli se järjestys, että sun pitää tietysti järjestyksessä sanoa, kommunikoida sille erilaisilla komennoilla, että kaikki tämä määritellään protokollan RFC-dokumenteissa määrityksissä. Ja sitten kun sillä tapahtuu virheitä, niin kaikki virheistä toipumista on määritellä, pitää määritellä siihen protokollaan. Ei voi jäädä siihen, että okei, ei homma toiminut, molemmat menee lukkoon, asiakas ja palveli, vaan pitää olla mekanismit virheistä toipumiseen. Ja siellä on sit pyritty kaikki mahdollinen ottaa huomioon. Meillä aika loppui tänään tähän, niin jatketaan tästä sitten seuraavalla kerralla eteenpäin. Tässä siellä tulee tuommoinen esimerkki seuraavalla kerralla.